Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabrın 7-sidir, həftənin 4-cü günüdür. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Abşeronda 21-26, Bakıda isə 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, gündüz 28-33, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayırıq, indi isə bu saatki xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb.
İsrail bugün Livana qarşı quru, dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqlarıydı. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edibdi. Həmin həbsxanalarda terrorda şübhəli bilinənlər saxlanılıb və sorğu-sual edilib. George Bush deyib ki, terrorçuların haqda harda gizlənməsi, onların planları barədə ən mühim informasiya mənbəyi elə terrorçuların özləridir. Birinci dəfədir ki, Amerika hökuməti gizli həbsxanaların olmasını etiraf edir. Human Rights Watch 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönüm ərəfəsində çıxış edən George Bush'un dediklərini alqışlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Washington müxbiri Andrew Talley məlumat hazırlayıb, məqalə ilə sizi Şehla Sultanova tanış edəcək.
Son bir neçə ildə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən onlarla adamı həbs edərək Amerikadan kənarda olan həbsxanalarda saxlanması barədə məlumat yayılıb. Bu həbsxanaların yeri isə heç vaxt məlum olmayıb və onların mövcudluğu da Bush administrasiyası tərəfindən inkar edilib. Dünən Ağ Evdə çıxış edən cənab Bush bu cür siyasətə görə üzrxahlıq etməyəcəyini bildirib. Information from
terrorists and CIA custody has played a... Bu kəşfiyyat idarəsi tərəfindən saxlanan terrorçulardan alınan məlumatlar Əl-Qaid özlərinin həbs olunmasında böyük rol oynayıb. Bu proqramın köməyi ilə biz qatilləri qətl törədməzdən öncə həbs edə bilmişik.
Bush'un sözlərinə görə hal-hazırda həmin gizli mərkəzlərdə saxlanan 14 məhbus Amerikanın Kubada, Guantanamo-dakı hərbi həbsxanasına köçürülüb. Onlar hərbi məhkəmədə mühakimə olunacaqlar. Bu məhbusların arasında 11 sentyabr hadisələrində şübhəli bilinən Xalid Şeyx Məhəmməd və 2 Əl-Qaidə lideri Ramzi Bin Al-Şib və Abu Zübeydəh də var. Bu vaxta çən gizli həbsxanaların Şərqi Avropada olması barədə məlumatlar yayılsa da, George Bush bildirib ki, o həbsxanaların yerini və istintaqın hansı yollarla aparılacağını deməyəcək. Onun sözlərinə görə İstintaq sərt şəkildə aparılsa da, məhbuslarla ədalətli və insani davranılır.
Mən açıq şəkildə bütün dünyaya və Amerika xalqına bildirmişəm ki, Birləşmiş Ştatlar heç kəsə işgəncə vermir. Bu bizim qanunlarımıza və dəyərlərimizə ziddir. Mən buna heç vaxt icazə verməyəcəm, verməmişəm, heç vaxt da verməyəcəm. ABŞ prezidenti George Bush. Buş yalla.
Human Rights Watch, hüquq müdafiəsi təşkilatı deyir ki, o məhbusların Amerika hərbi həbsxanasına köçürülməsi qərarını bəyənib. Təşkilatın Washington bölməsinin direktoru Thomas Malinowski deyir ki, bu qərar Birləşmiş Ştatların insan haqlarını qoruyan bir dövlət kimi nüfuzunu bərpa edəcək. Lakin Malinowski Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində onu da deyib ki, 5 il ərzində terrorizmdə şübhəli bilinənlərin gizli həbsxanada saxlanılması Amerikanın dünyadakı yerinə xeyli xələl gətirib.
Amerika Prezidenti George Bush'un Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları barədə dedikləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Xəbərləri davam etdiririk. Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb. Amerika Müdafiə Naziri köməkçisinin müavini Carly Stimson. The directive describes the core
policies that this department... Bu qaydalara bizim departamentin əsas siyasəti daxildir. Əsas siyasət odur ki, bütün məhbuslarla insan kimi davranmaq lazımdır. Dustaqların saxlanması, onlarla rəftara dair bütün qanunlar yerinə yetirilməlidir. Bu qaydalara qəddar, qeyri-qanuni, alçaldıcı rəftar yaxud cəzalandırılmanı qadağan edir.
Kali Stimson, təlimata görə bütün məhbuslarla insani, ABŞ qaydalarına uyğun rəftar müdafiə departamentinin siyasətidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail bugün Livana qarşı quru, dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib. Bu barədə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in ofisi məlumat verib. Məlumata görə İsrailə təminat verilib ki, beynəlxalq qüvvələr Livanın dəniz və hava limanlarında yerləşdiriləcək və Hizbullah yaraqlarının silah əldə etməsinin qarşısı alınacaq. BMT-nin baş katibi Kofandan blokadanın götürülməsini alqışlayıb. Avropa Parlamentində prezidentliyi təmsil edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Erkki Tuomioja isə bu xəbərə münasibət bildirib.
We welcome this. Obviously, we would have liked to have seen this happen sooner.
Biz bunu alqışlayırıq. İstəyirik ki, bu tez baş versin, ancaq bunu alqışlayırıq. İsrailin iyulun 12-sində Hizbullaha qarşı hərbi kampaniya başlayandan Livana qarşı dənizdən və qurudan blokada tətbiq etmişdi.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir. Təntənəli mərasimdən sonra komandanlıq İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikiyə keçəcək. Amerikanın başçılıq etdiyi koalisiya İraq ordusuna təlim keçib və onları silah-sursatla təchiz edib. Məqsəd İraq ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi olub. Dünənsə İraq ərazisində 50-dən çox adam ölüb.
Bugün Almaniyanın paytaxtı Berlində İranın nüvə məsələsi müzakirə olunacaq. Toplantıda Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və Almaniyalı diplomatlar iştirak edəcək. Görüşdə Birləşmiş Ştatların İrana sanksiya tətbiq etmək üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çağırışları müzakirə olunacaq. Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina edib. Nüvə məsələsi ilə bağlı İranla Avropa Birliyi arasında görüş dünənə planlaşdırılsa da sonradan təxirə salınıb.
Gürcüstan polisi bir neçə müxalifətçi qrupun ofislərində reydlər keçirib və mühacirətdə olan müxalifət lideri İqor Georgadzenin onlarla tərəfdarını saxlayıb. Daxili İşlər naziri İvanov Mirabişvili deyib ki, cəmi 29 nəfər həbs olunub, onlar dövlət çevrilişində şübhəli bilinirlər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Viktor Yushchenko prezident İlham Əliyev ilə təpətək görüşəcək, daha sonra hər iki tərəfin nümayəndə heyətinin geniş tərkibdə görüşü olacaq. Ukrayna prezidentinin Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla da görüşəcəyi gözlənilir. O həmçinin Səngəçal terminalına da baş çəkəcək. Viktor Yushchenkonun Bakıya səfəri barədə birazdan ətraflı reportajımız olacaq.
Rusiyanın şimalında Kareliya Respublikasının Kondopoga şəhərində etnik azlıqlara qarşı zorakılıqlar artıq 8-ci gündür davam edir. Hadisələr ötən həftə bir çeçenin idarə etdiyi restoranda iki rusun öldürülməsi ilə başlayıb. Radikal milliyyətçi qruplar hücumlarda xüsusi fəallıq göstərirlər. Ultramilliyyətçi Liberal Demokrat Partiyanın sədri müavini Nikolay Kuryanoviç.
Qafqazı yenidən bütünlüklə ram etmək, miqrasiya qanunlarını sərtləşdirmək, total təmizləmələr aparmaq. Tüm cinayətkar ünsürlər məsuliyyətə cəlb edilməli və hətta məhv edilməlidir. Prezidentimizin vədinə uyğun olaraq, biz axı nəhayət görməliyik ki, onun cinayətkarları ayaq yolunda gəbərtməsi necə olur.
Nikolay Kuryanoviç, hüquq müdafiəçiləri hadisələrin Rusiyanın başqa regionlara keçə biləcəyindən narahatdırlar.
BMT-nin baş katibi Kofandan qurumun növbəti baş katibinin qadın olacağına ümid eləyir. O, Türkiyənin paytaxtı Ankara'da etdiyi çıxışında ümidini bildirib ki, bu yüksək vəzifəyə qadın namizəd irəli sürüləcək. Annanın mandatı bu ilin sonunda başa çatır.
Və sonda, xaricdə saxlanan Əfqanistan muzeyi gələn il vətənə qaytarılacaq. BMT-nin mədəniyyət qurumu UNESCO bildirir ki, 1200 ədək sənət əsərinin Əfqanistana qaytarılması məsələsinə baxılır. Həmin əsərlər 1998-2001-ci illərdə döyüşlərdən qorunmaq məqsədi ilə ölkədən çıxarılıb. Əsərlərin 2007-ci ilin birinci yarısında Əfqanistana qaytarılacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər Ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a işləyir 9 dəqiqə. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və parlament sədri Oktay Əsədovla görüşməlidir.
Dünyanın ən güclü qadınlar arasında ilk 3 yeri kimlər tutur?
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Arifə bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi, yəni elə indilərdə, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri və artıq bugündən onun rəsmi görüşlərə başlayacağı gözlənilir. Səfər zamanı əsas müzakirə mövzularından biri Xəzər neftinin Bakı, Supsa, Odessa, Brody, Plosk marşrutu ilə daşınması olacaq. Bu marşrut Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Səfər və Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Sentyabrın 7-si Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana rəsmi səfəri başlayır. Bu, Ukraynadakı narıncı inqilabdan sonra hakimiyyətə gələn Viktor Yushchenkonun Azərbaycana ilk səfərdir. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, cənab Yushchenkonun səfərinin ilk günündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla görüşü nəzərdə tutulub. Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Irina Gerashenko isə səfərdən öncə bildirib ki, Viktor Yushchenkonun iki günlük səfəri zamanı Xəzər neftinin Bakı, Supsa, Odessa, Brodu, Plosk marşrutu ilə Avropaya nəqli məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bir müddət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə rəhbərliyə edən Sabit Bağırovun fikrincə, Bakı neftinin yeni kəmərlə Avropaya nəqli prinsipsə mümkündür. Amma Azərbaycanın neft ehtiyatları, çıxarılan neftin artıq Bakı-Ceyhan kəməri ilə daşınması və başqa amillərdə nəzərə alanda, Ukrayna yolu ilə neftin ixracına ancaq siyasi məqsədlər üçün qol qoymaq olar. Sabit Bağırov.
Neft var Azərbaycan hökumətinin sərəncamında, lakin bu nefti Azərbaycan hökuməti hansı yolla ixrac edəcək, əlverişli kimi bitici görünür. Amma bir qismini təbii ki, Azərbaycan hökuməti siyasi amillərdə nəzərə alaraq bu Yujni Brodu xətti ilə ixrac edə bilər Avropa ölkələrinə.
Sabit Bağırov Odessa Brodu kəmərinin özü ilə bağlı da problemin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, 3 il əvvəl Ukrayna və BP arasında bağlanan müqaviləyə görə kəmərdən əks istiqamətdə neft axdılır. Neft ixracı məsələsindən əlavə, Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı əməkdaşı haqqında bəyannamə, diplomatik işçilərin hazırlığı haqqında, bitki növlərinin öyrənilməsi və mühafizəsi haqqında, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında və neft şirkətləri arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq. Ümumilikdə müstəqillik dönəmində Azərbaycan və Ukraynanın əlaqələri 1992-ci il fevralın 6-sında qurulub. Bu günə kimi Azərbaycan və Ukrayna arasında 80-dən artıq müxtəlif səviyyəli müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan və Ukrayna BMT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT və Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Hər iki ölkə MDB-nin hərbi siyasi ittifaqında iştirak eləmir, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının və QUAM-ın üzvüdür. Ötən il Azərbaycan və Ukrayna arasında mal dövriyyəsi isə 260 milyon dollara yaxın olub ki, bunun da 223 milyonu Ukraynadan edilən idxalın payına düşür.
Bakıdan İlkin Məmmədov Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugün Bakıya gözlənən rəsmi səfəri barədə danışdı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakıda saat 9-a işləyir 12 dəqiqə. Bugün sentyabrın 7-sidir. Vaqif, indi də sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin icmalına. Bugün səhər qəzetlər nədən yazırlar? Buyur elə sən başda.
Deməli, Arifə, məndə gündəlik Azərbaycan qəzetidir. Qəzetdə Hacı Məmmədovun məhkəməsinin yönü dəyişdirilir başlıqlı bir yazı dərc olunubdur. Yazıda Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin işi üzrə 2 aydır ki, davam edən məhkəmə prosesi şərh olunur. Müəllif yazır ki, Hacı Məmmədov hər dəfə çox məsələlərin üstünə açacağam desə də, hələlik həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin generalı Zakir Nəsirovdan yuxarı heç kimin adını çəkməyib. Hacı Məmmədovun danışmaması, yaxud ona bu imkanın verilməməsi deməyə əsas verir ki, hakimiyyətdəki bəzi idarələr bu adların açıqlanmasına imkan vermir və bunun baş verməməsi üçün hər cür təsir vasitələrindən istifadə edirlər. Son günlər isə məhkəmənin başqa səmtə yönəldilməsi açıqca sezilir. Baş verənləri diqqətlə izlədikdə maraqlı qüvvələrin məhkəmənin Zakir Nəsirovun üzərində köklənməsinin qarşısını almaqda olduğunu görməmək mümkün deyil. Beləliklə də bu gedişlə məhkəmənin sonunda hər şeyin açıqlanacağı əvəzində ört-bastır edilməsi ilə nəticələnəcəyi ehtimalı getdikcə artır. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Çox sağ ol, Vaqif. Elə məndə də Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı bir yazı var. Bu, Yeni Müsavat qəzetindəndir. Hacı Məmmədovun cinayətlərində Rusiya izi. Belə bir başlıqlı məqalədir. Məqalənin müəllifi adını açıqlamayan bir mənbəyə istinadən yazır ki, Hacı Məmmədova məxsus Qarabulaq istirahət mərkəzindən Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarında geniş istifadə ediblərmiş. Təbii ki, yalnız yeyib-içmək məqsədi ilə yox. Burada Azərbaycanın yüksək çinli məmurlarına qarşı kompromatlar toplanırmış. Qarabulaqda məmurların iştirakı ilə eş-işrət məclisləri təşkil olunur. Bu tədbirlər gizli kameralarla lentə alınırmış. Aparılan video çəkilişlər ölkənin siyasi rəhbərlərindən başqa Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına da verilmiş. Mənbənin məlumatına görə hazırda Kremlin əlində Azərbaycanın bir çox məmurlarının əleyhinə kompromatlar var. Bu materiallardan istifadə edən Kremlin şantaj yolu ilə ələ alınmış məmurlar vasitəsilə Azərbaycanın dövlət siyasətinə təsir edir. Deməli, bu Yeni Müsavat qəzetindən idi. Vaqif, indi verilişimiz artıq yarı olur. Biz adətən bu vaxt dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb.
Livan bugün, İsrail bugün Livana qarşı quru dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verir.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaqif, biz mətbuat icmalında qalmışdıq. Növbə sənin idi, buyur.
Deməli, Arif, məndə indi Şərq qəzetidir. Qəzetdəki tibbi təhsilin müddəti azaldıla bilməz başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev tibb universitetində təhsilin internatura pilləsinin müddətini artırmağa təklif eləyir. Nazirin fikrincə, tələbələrin daha çox praktiki biliklər almasına imkan yaradılmalıdır. Bu isə internatura pilləsinin müddətini artırmaqla mümkündür. Tibb sahəsi üzrə mütəxəssislər də belə düşünür ki, nazirin dediklərində əslində həqiqət var, lakin tibb təhsili üzrə yeni model kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Tibb elmləri doktor professor Adil Qeybulla bu məsələdə beynəlxalq təcrübəyə istinad etməyə lazım bilir. Professorun fikrincə, tibb təhsili üzrə mövcud modellərdən beynəlxalq standartlara və Azərbaycan reallığına uyğun birini seçmək lazımdır. Bunu bugün Şərq qəzetində oxumaq olar.
Arif, çox sağ ol, Vaqif. Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi, qəzetlərdən seçmələri idi. Xəbər ətər davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Arif, adətən bu yerdə həmişə afişa xəbərlərini veririk. Bugünə afişalarda nə var?
Avaq, bugün afişalarımız zəngin görünür. Deməli, bugündən düz sentyabrın 14-nə dək bir həftə ərzində Azərbaycan kinoteatrında bir film nümayiş olunacaq. Şeytanla Saziş adlı bir film. Bu filmdə baş rollarda Jessica Lucas, Steven Strait, Laura Ramsey və Wendy Crewson çəkiliblər. Filmin ssenari müəllifi J.S. Cardoni, rejissoru isə Renny Harlindir. Amerika istehsalıdır bu film, mistika və thriller janrlıdır. Seanslar, deməli, 4-ün yarısı, axşamüstü 6-nın yarısı, 8-in yarısı və 10-un yarısı olacaq. Biletin qiyməti zəmiş olduğu kimi 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Vaqif, deməli, daha bir xəbərim var. Yəni, dinləyicilərimizə xəbər vermişdik ki, Bakıda Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçirilir. Azərbaycan kinoteatrında gedir filmlər nümayişi. MDB ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan filmləri göstərilir. Bugün saat 16:00-da Rusiyanın Alatoran adlı bir filmi göstəriləcək. 18:00-da Tacikistanın Gözləmə təqvimi. 20:00-da isə Rusiyanın Nankör Peyzaj adlı bir filmi nümayiş olunacaq. Bu filmlərə baxış dəvətnamə iləndir. Ümumiyyətlə, bu festival sentyabrın 9-u başa çatır. Elə Azərbaycan kinoteatrında filmlər nümayişi də həmin günəcən davam eləyəcək. Vaqif, bu qədər. Afişi xəbərlərimiz elə bunlar idi.
Çox sağ ol, Arifə. Verilişimiz davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Arifə, Amerikanın Forbes jurnalı dünya üzrə ən güclü 100 qadının siyasını dərc elibdir. Qəzetin apardığı bu sorğuda siyahıda Amerikalı qadınlar çoxlu təşkil edir, yəni irəlidə gedirlər.
Vaqif, bildiyimə görə bu siyahıda müsəlman ölkələrindən də bəzi qadınlar var. Baxmayaraq ki, adətən müsəlman ölkələrində qadınların kişilərlə heç də eyni hüquqa malik olmadığı deyilir. Yəni hətta Əfqanistandan, Səudiyyə Ərəbistanından qadınlar var. Ancaq maraqlıdır, yəni Azərbaycandan bu siyahıya heç düşən olmur?
Yox, Arifə, məsələ ondadır ki, Azərbaycandan bu siyahıya düşən olmayıb, amma bir il bundan əvvəl Azərbaycanın öz daxilində belə bir sorğu keçirilib. Bu barədə indi ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
Bu günlərdə Amerikanın Forbes jurnalı dünyanın ən güclü 100 qadının siyahısını tərtib edib. Siyahıda birinci yeri Almanya kansleri Angela Merkel, ikinci yeri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice, üçüncü yeri isə Çin Xalq Respublikasının vice-prezidenti Wu Yi tutur. Dünyanın 31 ölkəsindən olan qadınların yer aldığı bu siyahıda sayı itibarilə Amerikalı qadınlar çox olsa da, bura qadınların ictimai həyatda bir o qədər də fəal iştirak etmədiyi Əfqanistan, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya kimi müsəlman ölkələrindən olan qadınlar da aid edilib. Azərbaycan isə hələlik bu siyahıda yoxdur. Bu, dünya miqyasında ən güclü qadınların reyting siyahısı idi. Bəs görürsən, Azərbaycanın daxilində ən güclü qadınlar kimlər hesab olunur? Belə bir sorğu 2005-ci ildə Qadın Liderlər Cəmiyyəti tərəfindən aparılıb. Burada Azərbaycanın lider qadınları 10 yer üzrə müəyyənləşdirilib. Cəmiyyətin sədri, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı olan Məlahət Həsənova isə bildirir ki, bu sorğu Gəncədən Naxçıvana və Lənkərana qədər olan Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini əhatə edən 2500 respondent arasında keçirilib. Nəticələr isə belə olub.
Yəni, birinci yerdə Mehriban xanım Əliyevanın adı birinci yer tutmuşdu, amma ondan sonra Zəhra Quliyeva olmuşdu, sonra Rəbiyyə Taslanov olmuşdu, Gültəkin Hacıyev olmuşdu, Nadella xanım Cəfərov olmuşdu, Mələkə Musadə olmuşdu, yəni Lalə Şəkət xanım Bahar Muradova idi. Bu qadınların adları o siyahıda, yəni birdən ona qədər olan yerdə bu onluğun tərkibində var idi.
Məlahət xanım daha bir məsələni də qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində qadının yüksələrək ictimai həyatda fəal iştirak etməsi elə də asan deyil. Çünki bu cəmiyyətdə qadınların fəal iştirakına mani olan stereotiplər var. Onun sözlərinə görə, bu yaxınlarda Azərbaycanın orta məktəblərində yuxarı sinif şagirdləri arasında keçirilən sorğuda qadının parlamentdə iştirakına mənfi münasibət göstərən cavablar heç də az olmayıb.
Şəhla Sultanova dünya ölkələrində və Azərbaycanda qadınların reytinqindən danışdı. Xəbər ətər davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 21 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayniz ÇM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 gənclər proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Gəlin görək, Ülkər Akif qızının hazırladığı bugünkü verilişdə nələr olacaq.
Manchester Universitetində təhsil almağın üstünlükləri, auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Kompüter proqramlarını pulsuz öyrədənlər.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin planları.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Və?
Təhəllü.
Salam ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür Allaha.
Deyirəm ala, evdə oturub fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox deyək.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 proqramı 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 8 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Artıq gənən ildən Qars-Xalqalaki dəmir yolunun çəkilişinə başlana bilər. Gürcüstan tərəfinin təxminlərinə görə yolun ümumi dəyəri $600 milyon ola bilər. Beynəlxalq Fəaliyyət Fondunun nümayəndə heyəti daha yaxşı iqtisadi kurs yeritmək üçün Azərbaycana yaxın bir neçə, hətta 5 ülüsün təxmini büdcə xərcləri hazırlamağı tövsiyə edir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Qars-Xalqalaki dəmir yolunun tikintisinə gələn ilin ortalarından başlama bilər. Bakını Gürcüstandan keçməklə Türkiyə ilə birləşdirəcək dəmir yolu ilə bağlı Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqovadzə belə açıqlama verib. Gürcüstan Nazirinin sözlərinə görə, hökumət artıq Azərbaycan tərəfi ilə layihənin maliyyələşdirilməsi məsələlərinin müzakirəsinə hazırlaşır. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Gürcüstan danışıqların qısa bir vaxtda başa çatdırılmasında maraqlıdırlar. İrakli Çoqovadzə onu da bildirib ki, dəmir yol tikintisinin ümumi dəyəri $600 milyon ola bilər və bunun $400 milyonu yolun Gürcüstandan keçən hissəsinin tikintisinə lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə orta və uzun müddətli büdcə proqnozları hazırlamağı məsləhət görüb. Bu haqda jurnalistlərə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının rəhbəri Ziyad Səmədzadə məlumat verib. Avqustun 30-dan Azərbaycanda olan Vitali Kramarenkan rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti dünən Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bank, Beynəlxalq Bank, Maliyyə Nazirliyi və Milli Məclisdə olub. Azərbaycan Parlamentinin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə sözü gedən görüşdən sonra bildirib ki, fondun nümayəndələri ilə gələnin büdcəsi, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, hökumətin iqtisadi siyasəti və makroiqtisadi göstəricilərin əhalinin real həyat səviyyəsi ilə yaxın olub-olmaması müzakirə edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri bu görüşdə parlamentarlara tövsiyə ediblər ki, daha səmərəli iqtisadi siyasət yürüdə bilmək üçün ancaq növbəti il üçün yox, yaxın 2-3, hətta 5 il üçün də təxmini büdcə xərcləri əvvəlcədən hazırlamalıdır. Sonda valyuta məzənnələri. Öncə yeni manatda, sentyabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatda 1 dollar 4404 manat, 1 avro 5625 manat, 1 rus rublu isə 164 manata satılıb.
İqtisadiyyat xəbərləri valyuta məzənələrini İlkin Məmmədov çatdırdı, xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 25 dəqiqə işləyir. İndi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, səndə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Dünən 2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində növbəti görüşlər olubdu. Azərbaycanın milli futbol komandası Bakıda Qazaxıstan yığması ilə heç-heçə 1-1 oynayıb. Azərbaycanın daxil olduğu A qrupunda qalan oyunların nəticəsi belə olub. Ermənistan-Belçika 0-1, Finlandiya-Portugaliya 1-1, Polşa-Serbiya həmçinin 1-1. İndi isə digər qruplardakı bəzi maraqlı oyunların nəticələrinə nəzər salaq. Bu il Almaniyada keçirilən Dünya Çempionatının finalında İtaliyaya məğlub olan Fransa millisi B qrupunda öz meydanında dünən İtaliyanın 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Türkiyə isə öz meydanında Maltaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlibdi. Ən maraqlı oyun isə San Marino-Almaniya görüşülüb. Almanlar səfərdə ev sahibinin qapısından 13 cavabsız top keçirib. Avropa Çempionatının seçmə oyunlarına hazırlaşan ölkəmizin 19 yaşlarından ibarət futbol yığması isə bugünlərdə Türkiyədə Qaradəniz sahilinin regional yığması ilə qarşılaşıb, oyun 1-1 qutarıb, 19 yaşlarımız növbəti yoxlama oyununu bugün keçirəcək. Azərbaycanın aparıcı boksçuları isə Avropa Həvəskarlar Boks Asosiasiyasının açıqladığı reyting cədvəlində yerlərini qoruyub. Avropa Çempionatında bürünc medal qazanmış Elçin Əlizadə və son olimpiyadanın iştirakçısı Ruslan Xayrov reyting cədvəlində ikinci yerdə, Şahin İmranovla Rahib Bəylərov isə üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Türkiyənin Trabzon Spor Klubu isə UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsində Kiprin Apoel klubuna Klubu ilə oyunda azarkeşlərin hərəkətinə görə dalbadal iki oyunu boş tribunalar arxasında keçirilməli olacaq. Türkiyədə keçilmiş cavab oyununda yerli azarkeşlər qonaqların oturduğu sektora fişəng və butulka atıblar. Interdəki intizamlısızlığa görə isə klubdan qovulmuş Zlatan İbrahimovic əvvəlcə bir daha milli forma geyməyəcəyini desə də, sonradan Gazeta Dello Sporta müsahibəsində məşqçi Lagerbach oyundaşları və İsveç Futbol Federasiyası qarşısında üzr istəməli olubdu. Arifə, bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə sonda bir daha hava haqqında.
Bu gün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Abşeronda 21-26, Bakıda isə 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, gündüz 28-33, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Xəbər ətər verilişi artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha xəbərlərin xülasəsinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb.
İsrail bugün Livana qarşı quru dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbər başlıqları idi, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Ülkər Akif qızının 14-24 proqramı ilə davam edir. Ülkər Akif qızı bu dəfə Manchester Universitetində təhsil almağın yolları, pulsuz kompüter proqramları və digər maraqlı məsələlərdən danışacaq.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24 Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülker Akifqızı. Bugün Böyük Britaniyadakı Manchester Universiteti və bu ali məktəbə qəbul olmağın yolları barədə məlumat verəcəm. Manchester Universitetinin məzunu Aybəniz Məmmədova da həmsöhbətimdir. O, bizə bu ali məktəbdə təhsil almağın üstünlüklərindən danışacaq. Belişimizin başqa bir qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadədir. Xoş gəlmişsən, Günel.
Salam.
Günel bizə əhvalından, görəcəyi işlərdən danışacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Əvvəlcə başlayaq Manchester Universitetindən. 1824-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan Manchester Universiteti Britaniyanın Manchester şəhərində yerləşir. Britaniyadakı ali məktəblərin 2005-ci il üzrə reyting cədvəlində birinci yerdə duran Manchester Universitetində incəsənət, hüquq, tibb, pedagogika, mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq imkanı var. Amma bu ali məktəb daha çox aerokosmonavtika və tibb üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Ötən il Manchester Universiteti üçün tarixi əhəmiyyətli bir il olub. 2005-ci ilin oktyabrında Manchester Universitetinə onunla eyni şəhərdə yerləşən Victoria və Manchester Texniki Universiteti də birləşdirilib. Bu tarixi hadisənin şahidi Manchester Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış Aybəniz Məmmədova deyir ki, bu birləşmə nəticəsində universitetdə tədrisin səviyyəsi daha da yaxşılaşdı.
Birləşmə çox şeylər vəd etdi. Birinci, demək olar ki, kitabxanalar hamısı fərqli-fərqli yerlərdə idi. Bunların hamısını bir yerə topladılar. Yəni, Manchester şəhərinin demək olar ki, ən zəngin kitabxanası ilə birləşdilər. Ondan sonra bəzi fakültələr vardı, xüsusilə texniki fakültələr, ixtisaslar daha doğrusu. Onlar da birləşərək laboratoriyalarını birləşdirdilər və ümumiyyətlə, yəni siyasi cəhətdən də çox əhəmiyyətlidir onlar üçün. Yəni, universitetin siyasəti üçün də çox əhəmiyyətli idi.
Aybəniz Məmmədova deyir ki, Manchester Universitetində tədrisin üstün cəhətləri tələbələr üçün yaradılan geniş imkanlar və tələbə-müəllim münasibətlərində özünü göstərir.
Onların təhsil sistemi çox fərqlənir. Birinci, onu deyim ki, fakültədən fakültəyə təbii fərqlənir. Yəni, deyək ki, texniki fənlərdə daha çox laboratoriyalar vardı, onların cihazları var, bilməm. Ondan sonra texniki avadanlıqla çox fərqlənir. Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Bizdə yoxdur onlar. İkinci, kitabxanaları çox fərqlənir. Kitabxanalar o qədər zəngindir ki, neçə mərtəbəli binalardır kitabxanaları. Elektron kataloqlardır. Hamısı elektronlaşmadır. Yəni, gözləmirsən saatlarla sənə nəyisə axtarıb versinlər. Kitabxanalar zəngindir. Üçüncü, müəllimlərin özü tələbələrlə tamamilə fərqli müstəvidə münasibət qururlar. Yəni, onlara bir növ tələbə şagird kimi yox, dostcasına yanaşırlar. Bu üçüncü, o da birləşdirir, tələbə ilə müəllimi çox, necə deyim, yaxınlaşdırır, onların təhqiqatları bir növ bərabər gedir.
Manchester Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı da var. Aybəniz deyir ki, burada öyrədən də, öyrənən də elə tələbələrin özləridir.
Universitetin özünün tələbə şurası var. Burada da müxtəlif, deməli, fəaliyyət növləri vardı. Yəni, kim əgər yazı qabiliyyəti vardısa, tələbə qəzetində dərc oluna bilər. Ondan sonra, xüsusi bizdə beynəlxalq tələbələr üçün assosiasiya var idi. Orada mən özüm də yazılmışdım ora. Yəni, hansı dili bilirsənsə, müraciət eləyə bilərsən və əgər 7-8 tələbə qoşulursa sənin dərsinə, yazılırsa, sən onları dərs deyə bilirsən, mən rus dili dərsini deyirdim. Onunla yanaşı başqa dil fənləri var idi. İspan dili, italyan, fransız və digər.
Manchester Universitetinə azərbaycanlı tələbələr iki yolla daxil ola bilərlər. Fərdi yolla bu ali məktəbin bakalavr pilləsinə qəbul olmaq istəyən tələbələr riyaziyyat və ingilis dilindən ümumi imtahan və seçdiyi ixtisasa görə ixtisas imtahanı verməlidir. Manchester Universitetində tədris ödənişli olduğundan qəbul olan tələbələr fakültədən asılı olaraq 1 il üçün 14 min ilə 34 min Amerika dolları arasında pul ödəməlidirlər. Bu məbləğ Manchester Universitetində təhsil almaq arzusunda olanları qorxutmasın. Çünki azərbaycanlı tələbələr bu ali məktəbdə pulsuz parasız da təhsil ala bilərlər. Bunun üçün isə gərək Soros fondu və British Council-ın hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtahanı payız aylarında keçirir. İmtahanlar 3 mərhələdən, ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtahanlarından ibarət olur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə bu dəfə mobil telefondan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edən gənclərlə söhbətləşiblər. Gəlin onların hazırladığı reportajı dinləyək. Gənclərin əksəriyyəti mobil telefonlardan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edir. Bu dəfəki həm söhbətlərimiz də elə bu kiçik qurğuda bir audio kasetin tutumundan da çox mahnı yerləşdirənlərdir. Telefona qoyulan musiqilərə gəlincə isə burada dəb az qala gündən günə dəyişir.
Mənim telefonumda, demək, düşüncə anısıdır, melodiyasıdır daha doğrusu. Zəng gələndə o işlidir. Mən ümumiyyətcə melodiyaları çox sevirəm, klasik musiqilərin dəlisiyam. Ona görə nəsə xoşuma gəlir, özüm ona görə seçmişəm onu.
Yəni, sənin üçün mahnının fərqi var telefonla zəng çalmağın?
Əlbəttə fərqi var. Məsələn, elə mahnılar var ki, mənim xoşuma gəlmir. Yəni, mənim yatmır da, mənim tərzim deyil. Sanki öz xarakterim uyğundur mahnılarımda, seçdiyim mahnılarımda.
Ümumiyyətlə, məndə telefonda səslənən musiqilər davamlı olmur, arıcı olaraq dəyişdirirəm tez-tez, ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı mahnı olur.
Mən ən çox telefonda romantik musiqilər qoyuram, mən Rüyan Dəniz mahnısı.
Əksər mobil telefonlar istifadəçisinə kimin zəng etdiyini də xəbər verir. Zəng vuranın valideyn, dost, sevgili və ya başqası olduğunu da elə mahnılardan bilmək olur.
Ayırmışam da mən tanışlar var, dostlar var, məsələn ayrıca qrup yoldaşlarımı bir başqa siyahıda düzmüşəm. Onları fərqlənən var, məsələn birində demək tanışlarımda Qurtlar Vadisini qoymuşam mahnısını. Ancaq dostlarımda düşüncədir, dostlarımda düşüncədir.
Atam zəng eləyəndə biraz apasın musiqi gəlir, yəni ki, dön, dön, dön edir, yəni ki, bax bu mənim atam idi. Amma dostlarımın da hərəsinin özünə uyğun olaraq musiqisi var. Bu, onları daha tez tanımağıma şərait yaradır. Çünki bəzən telefon işlədiyim anda üstümdə olmur və başqa bir yerdə olur. Atam zəng gələndə və bilirəm ki, o atam da qaça-qaça gedib telefon götürür. Amma bu, başqa musiqi gələndə bilirəm ki, başqasıdır. Ona görə o qədər də tələsmirəm telefonu götürməyə.
Kimliyindən asılı olmayaraq gələn zəngləri qəbul etmək üçün Əlimi tut mahnısını qoymuşam. Balaca uşağın oxuduğu bir mahnıdır. Sevgilim üçün Refleks qrupunun Lüblü mahnısını qoymuşam.
Yox, elə şey sevmirəm, həvəsim yoxdur sözün açıq elə bir, yəni ki, oturub telefonda elə bir qurdalanmağı. Ona görə ki, bir mahnı hamıda zəng çalır və mən belə daha rahat durum ona görə.
Qızlara Julio mahnısını qoyuram, Gangster Pradayıb. Çox istədiyim adamlara Ruki Verxin Alyoşka mahnısını, əsgər yoldaşlarıma Ya Qarabağ Ya Ölüm, tələbə yoldaşlarıma da ki, nə zəng var o abıçını.
Musiqiləri mobil telefonlara hardan yükləməyə gəldikdə, müsahiblərimiz müxtəlif cavablar verdilər. Kimi kontur sərf edib internetdən yüklədiyini, kimi də pul verib yazdırdığını söylədi. Bunlarla yanaşı, musiqi köçürmə xidmətindən, yəni çoxlarının Bluetooth, iqport kimi tanıdığı vasitələrdən istifadə edib, heç bir xərc çəkməyərək dost və tanışlarına mahnı yükləyənlər də var.
İnternetdən yazdırmışam, eləsi var, eləsində də var. Nə bilim, ikportla köçürmüşəm başqasının telefonuna. Müxtəlifdir, yəni. Bir mahnını ki, mən sevirəm, istəyirəm mənim telefonumda olsun. Ona görə onu yazdırmağa, yəni, ona kontr sərf eləməyə dəyər məncə telefonu.
Mən indi kimi telefonuma musiqi yazdıranda pul xərcləməmişəm. Amma baxır musiqiyə, əgər onun zövqünə oxşayıbsə və onun neçə aylar da o mahnının həsrətindədirsə, bunu pul xərcləməyə dəyər. Çünki o heç kim olmayanda sakit oturub öz musiqisinə qulaq asmaq istəyir. Bunların hamısını bulut ilə köçürmüşəm, dostdan, tanışdan, qohumdan, əqrəbadan.
İnternetdən götürürəm.
Mobil telefonlara musiqi yükləməklə məşğul olan Rüstəm isə deyir ki, indi gənclər daha çox rüyanın və xatirənin ifasında səslənən mahnıları telefona yükləmək üçün müraciət edirlər. Xarici estradaya üstünlük verənlər də az deyil.
Ancaq bunlardır, xatirədir, rüyadır. Məsələn, ən çox yazılanların mahnısıdır. Xarici estradadan Snoop Dogg yazdırırlar, GR yazdırırlar, sonra bilim, Boxer Angel yazdırırlar.
Sahiblərimiz xarakterlərinə əsasən musiqi seçimi edən və istirahət zamanı musiqi mərkəzini telefonla əvəzləyənlər idilər. Onların telefon zənglərini səsləndirən isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Füsalə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24-24
İqtisad Universitetinə bu il daxil olmuş sosial təminatı az olan tələbələrə şad xəbərim var. Bu ilin oktyabr ayında İqtisad Universitetinə daxil olmuş az təminatlı tələbələr üçün 4 aylıq pulsuz kompüter kursları təşkil olunacaq. Kursların təşkilatçısı olan İrəli Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Fərhad Məmmədli deyir ki, əsas məqsəd gənclərə gələcək karyeralarını qurmaqda köməkçi olmaqdır.
İrəli Musulubu Gənclər Hərəkatı və İqtisad Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı ilə birlikdə kompüter savadsızlığına yox proqramı çərçivəsində İqtisad Universitetində artıq bir neçə aydır ki, sosial təminatı az olan ailələrdən və belə deyək, internat uşaqları üçün kompüter kursları təşkil edilir. Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir. İstət əsas odur ki, müasir dövrdə kompüter bilikləri hər bir gənc üçün çox vacib olan bir şeydir. Və elə sosial qruplar var ki, ona maliyyəsi var. Amma həmin qrupla, mən dediyim qrupların əlavə maliyyə yoxdur ki, xüsusi olaraq uşaqlarını bu kurslara yollasınlar. Ona görə bu kursların onlara verilməsi həm kompüterə, belə deyək, marağın artmasına, eyni zamanda gələcək karyeraların qurulmasında onlara yardımcı olacaq.
Fərhad Məmmədli deyir ki, kurslara yazılmaq istəyən tələbələr oktyabrdakı istədikləri vaxt İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına müraciət etməklə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fərhad Məmmədlinin sözlərinə görə, hələ ki təkcə İqtisad Universitetində həyata keçirilən bu layihə istənilən nəticəni verərsə, digər ali məktəblərdə də belə kursların təşkili nəzərdə tutulub.
14-24-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındadır. Dalğanı dəyişməyin, çünki irəlidə hələ maraqlı məlumatlar var.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır. Maraqlıdır.
1999-cu ildə Amerikadakı Men şəhərinin sakinləri 14 gün ərzində hündürlüyü 34 metrdən çox olan qar adamı düzəltməklə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüblər.
Maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə ən sürətli atraksiyon Amerikada Six Flags Great Adventure Parkındakı King the Ka adlı karuseldir. Bu atraksiyonun sürəti saatda 206 kilometrdir. King the Ka karuseli həm də ən hündür atraksiyondur. Onun hündürlüyü 127 metrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Dünyanın ən alçaq boylu insanı Nepalda yaşayır. Həmin şəxsin boyu 50 cm, çəkisi 4,5 kq-dır. 14 yaşlı uşağın ailəsi oğullarının dünyanın ən kiçik insanı olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşməsi üçün kitabın yaradıcı heyətinə müraciət ediblər. Guinness-in rekordlar kitabında dünyanın ən yaşlı insanı kimi göstərilmiş ekvatorlu qadın bu ilin avqustunda 116 yaşında vəfat edib. Dünyanın ən yaşlı insanı Maria Esther de Capovilla'nın ölümü barədə onun 46 yaşlı nəvəsi Katerina Capovilla məlumat verib.
Maraqlıdır.
Böyük Britaniya universitetlərindən birində müəllimlik edən Anne Lidiatın adı isə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına 1999-cu ildə nəşr etdirdiyi kitabına görə düşüb. Ənənəvi kitablardan fərqlənən bu kitab 52 boş səhifədən ibarətdir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
14, 24.
Birləşmişin əvvəlində Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla söhbətə. Bir daha deyim ki, verilişimizə xoş gəlmişsən Günel. Günel, yay necə keçirdin, necə istirahat elədin?
Yay, bu il yayda işləmişəm mən. Alman rejissoru Fahd Helmer Azərbaycanda öz tam metrajlı bədii filmi çəkirdi Lahıcda və Şəki şəhərində. Və mənə iş təklif etdi və mən onun filmində aktor asistenti kimi işləmişəm və demək olar ki, bütün yayı işlədim, təzə qayıtdım çəkilişlərdən və belə.
Necə keçdi çəkilişlər, təzən öyrəndi?
Yaxşı keçdi, çox maraqlı bir çəkiliş idi. Orada o dünyanın bir çox ölkələrindən aktorlar var idi. 30, dünyanın 27 ölkəsindən 30 aktor gəlmişdi. Çox maraqlı idi. Mən ilk dəfə olaraq aktor asistenti kimi işlədim və xoşuma gəldi, maraqlı idi.
Günə neçə yaşından rejissorluqla məşğulsa?
18 yaşında mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil oldum. Televiziya fakültəsinə, televiziya rejissor fakültəsinə və demək olar ki, belə həmən ildən bu fəaliyyətə başladım.
Bəs bu rejissorluğa maraq hardan yaranıb?
Mənim atam kino rejissor Şamil Nəcəfzadədir və uşaqlıqdan mənə bu sənəti çox həvəs göstərdim. Çünki gördüm ki, atam işləyir, nəsə çəkir və maraqlı idi mənə.
Yanılmıramsa, bir neçə müsabiqələrin laureatı olmuşsan Günel. Listirəm bu barədə danışaq. Hansı müsabiqələrdə iştirak etmisən, hansı mükafatlara layiq görülmüsən?
Üçüncü kursda oxuyarkən mən qısa metrajlı sənədli film çəkmişəm, Pillələr adlı film və bəli, bu film deməli, ən uğurlu debüta görə Beynəlxalq Audiovizual Festivalında fərqlənib, yəni diplom almışam bu filmlə. Sonra ən yaxşı sənədli film nominasiyasında Start 2-ci Tələbə Filmləri Festivalında da diplom aldım. Belə sonra bir neçə beynəlxalq Almanya festivalında iştirak eləmişəm, Gürcüstanda, Gürcüstanın Sisili festivalında iştirak elədim bu filmlə. Sonra Anapa şəhərində keçirilən Kinoşov festivalında da iştirak edin. Bu festival haqqında işitmişsiniz ki, bu çox böyük bir festivaldır və mənim üçün bir tələbə kimi orada artıq iştirakımda çox böyük uğurdu məncə.
Bəs sənə uğur gətirmiş bu Pillələr sənədli filmi nədən bəhs edir?
Film peşəkar balerinanı səhnəyə aparan zəhmət və əzablarla dolu yol haqqındadır. O pillə-pillə balet sənətinin zirvələrinə doğru addımlayır. Yəni ki, bu balet sənətindən bəhs edir bu film. Sonra demək istəyirdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ildə kino sənəti sahəsində qazandığım uğurlarıma görə ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə Gənclər mükafatı da almışam 2005-ci ildə.
Dedin ki, bu Pillələr sənədli filmi bir balerinanın həyatından bəhs edir. Necə oldu ki, sən bu mövzuya üst tutdun, bu mövzunu seçdin?
Mən özüm Bakı Xoreografi Məktəbini bitirmişəm və bu sənəti davam etdirmək istəmədim, yəni ki, rejissorluğa getdim. Amma orada bir balerinanın həyatında deyil, bu ümumiyyətlə bu sənət haqqındadır və bunu açıqlamaq, göstərmək mənim üçün maraqlı idi. Çünki balerina səhnəyə çıxmaq üçün nə uzun yol keçir, hansı əzabları edir. Çünki bu o gün bə gün özü üzərində işləyir. Bu bir günlük çıxıb səhnədə mənə heç nə eləmədən olmaz. Yəni bu uşaqlıqdan gün və gün özü üzərində işləyir və axırda bu nailiyyətlərə çatır, zirvələrə çatır. Alqışları
qazanır.
Qazanır və.
Xarici ölkələrdə keçirilən festivallara hansı filmini təqdim etmisən?
Həmin bu Pillələr filmi ilə mən göndərdim və onlardan dəvətnamə aldım.
Bu günəcən sən tamamlanmış yeganə filmin əsərin pillələrdir yoxsa?
Xeyr, xeyr. Mənim ilk işim 2003-cü ildə BMT-nin Günifən Fondunun Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirində keçirdiyi gənclik və sülh müsabiqəsində mən iştirak eləmişəm və bir dəqiqəlik çarx çəkmişəm, müharibə yox halında və müsabiqənin fəxri fərmanını almışam. Sonra 5 çirvonit film tamaşam var, Mikhail Zoshenkanın Süt Satan Qadının Hərisi hekayəsi əsasında o 5 dəqiqəlik film tamaşa çəkdim və Pillələr filmindən sonra Rəqiblər qısa metrajlı bədii filmi var, 5 dəqiqəlik. Bunu mən Mozalan Film Studiyasında çəkmişəm.
Yəni, hələ bu filmləri müsabiqələrə təqdim etməmsən, yəni üzə çıxartmamsan hələm, yoxsa necə?
Birinci, bir dəqiqəlik çarxla, yəni mən Fəxri Fərman əldə etdim. Sonra Amsterdamda keçirilən bir dəqiqəlik müsabiqələr içərisində də iştirak edir bu film. 5 çirvonit film tamaşadır, yəni kino festivalları onu belə də necə deyim, götürmürlər, çünki film tamaşadır. Və Rəqimlər filmdə təzə bir filmdir, hələlik heç bir müsabiqə dəştək etməyib.
Bəs auditoriya təqdim etmək fikrin yoxdur?
Pillələr filmi keçən il Space telekanalından göstərilmişdi. Yəni onlar mənə müraciət etdilər və biz bu filmi göstərdik.
Bəs bu sonuncu Rəqiblər filmi necə?
Rəqiblər filmi səhv eləmirəmsə, ikinci Start festivalında göstərilib. Mənim hər iki filmim iştirak etmişdi və orada Pillələr filmi priz qazandı.
Bəs Günel, elə bir mövzu varmı ki, o hələ ki sənin xəyalındadır, yəni onu reallaşdıra bilmirsən?
Çox belə ideyalarım var və gələcəkdə inşallah onları həyata keçirmək istəyərdim. Deməli, əvvəla mən Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar haqqında belə film çəkməyə belə bir ideyam var, amma hələlik hazırlıq demək olar ki. Hazırlıq etmir, belə bir ideya var. İnşallah onu həyata keçirmək istəyərdim.
Yəni, bu yolda sənə kimsə kömək eləyir, yoxsa necə təksən bu?
Yox, əlbəttə mənim valideynlərim və mənim atam mənə çox kömək eləyir. Çünki mən, əvvəla mən televiziya rejissoru fakültəsini bitirmişəm, amma kinoya daha çox həvəsim var. Kinoda işləmək istəyirəm və bu sahədə atam mənə lazım olan informasiyanı verir, kitabları deyir ki, hansı kitabları oxuyum, hansı verilişlərə baxım və ümumiyyətlə kömək edir mənə.
Biz bir yenilik gətirmək barədə düşünürsən, yəni işlənməmiş, müraciət olunmamış, nəsə bir yenilik gətirəsən?
Ümumiyyətlə, mən də hər bir rejissor bir yenilik gətirmək istəyir və mən də istəyərdim.
Yəni, var belə bir planların?
İndidən demək istəməzdim, inşallah həyata keçirəndən sonra deyərəm.
Günel, gələcəyini necə görürsən?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda kino çox inkişaf edir, amma çox belə ildə bir-iki ildə bir-iki film çəkilir. İndi bu il 4 film çəkildi və deyirlər ki, gələcədə də bu, yəni ki, bu rəqəm azalmasın ki, çoxalar inşallah və çox istərdim kinoda işləyim. Yəni professional filmlərdə.
Kino rejissoru kim görürsən özünü gələcək?
İstəyərdim. İşləməyim. Bəli, istəyərdim onu.
Bəs hansı mövzulara daha çox üstünlük verirsən? Hansı mövzular səni daha çox çəkir?
Uşaqları haqqında filmlər çəkmək istəyərdim. Əgər televiziyada işləsəm, uşaqlarla bir veriliş hazırlamaq istəyərdim.
Bəs yaxın gələcək üçün nə kimi planların var? Bu yaxın bir ilmi deyək, ya yaxın aylarda nələr etməyi düşünürsən?
Deməli, bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm. Gürcüstanın Batumi şəhərində festival, gənclər festivalı olmalıdır və dəvət etdilər mənə. Məni və inşallah getməliyəm, yola düşməliyəm bu yaxınlarda.
Yəqin ki, Rəqiblər filmin özündən.
Xeyr, Pillələr filmi.
Bəs nəcə Pillələr filmini bu qədər üzə çıxartmağa daha çox çalışırsan?
Çox sevirəm bu filmi. Çox xoşum gəlir özüm. Və görürəm ki, tamaşaçılar çox xoşu gəlir hamı bu filmindən. Və belə olur ki, müsabiqlərə elə bu filmi verirəm.
Ən böyük arzun nədir, Günel?
Ən böyük arzum ümumiyyətlə, yaxşı insan olmaq, professional rejissor olmaq. Çalışaram ki, bir çox uğurlara nail olum. Mənə maraqlıdır bu yol. Mən bilirəm ki, bu çətin yoldur. Azərbaycanda daha çətindir. Çalışaram, yaxşı olsun. Və əlbəttə ki, torpaqlarımızın qayıtısı, yəni belə bir arzu məncə hər bir Azərbaycanın ürəyində var. İnşallah Azərbaycan bütövlük olsun, torpaqlarımız qayıtsın.
Biz aktyor seçimində necə, yəni aktyor seçimində sənə kim kömək eləyir? Öz tərəf müqavilərini necə seçirsən?
Deməli, 5 Çirvonios film tamaşanı çəkəndə mən oxuduğum institutun tələbələri çəkilib orada. Yəni, bu kurs işi olduğu üçün.
Rəqibim, seçimi özün eləyirsən?
Bəli, bəli, özüm eləyirəm. Casting deyilə keçirdik. Rəqiblər filmində də orada 13-14-15 yaşlı uşaqlar lazım idi və mən məktəblərdə də casting keçirirdim və uşaqlar seçirdim.
Çətin olmur seçim etmək?
Yox, hələ ki... rollara hansı xarakter lazım idi mənə, hansı obraz tapırdım.
Bəs onlarla işləməyə necə, hər halda az yaşlıdırlar?
Uşaqlarla işləməyə biraz hasan deyil, yəni ki, bunu bilirsiniz. Həmişə yeni bir məşğələ yenidən, demək olar ki, hər gün repetisiya eləyəndə, hər gün yeni, onlar professional deyirlər uşaqlar, yəni. Amma bir çox məşqlərdən sonra yaxşı oldu. Yəni ki, çəkildilər və məncə yaxşı çıxıb, razıyam onların işlərindən.
Dedin, televiziya rejissoru sənətinə yiyələmsən. Bəs gələcəkdə bu sahədə də işləməyə düşünmürsən ki? Yoxsa ancaq kinodur sənin yolun?
Mən çalışaram. Mənim arzumdur kinoda işləyim. Amma televiziyada işləməyə belə bir təklif olsa ya da ora işə düzəlsəm, maraqlı olar məncə.
Hər ikisini özə yaxın bilirsən.
Yox, kinoya özümü daha yaxın bilirəm. Amma televiziyada işləməyə də yəni, maraqlı olar məncə.
Çox sağ ol Səmin söhbətə görə.
Siz də sağ olun.
Sağ olun, sizə uğurlar.
Çox sağ olun. 14-24
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür, şükür Allaha.
Deyirəm, ala, evdə oturub fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox deyə.
Nə olub ki?
Bax, arvadın topaldı. Ona necə yaşayırsın?
Ha, nə olsun, ha, topaldı. Elə yaxşıdır da, arvad evdən çölə çıxmasa yaxşıdır. Bütün gün oturur evdə.
Yaxşı. Bu qəbuldur. Biz gözünün biri yoxdur, ona nə deyirsən?
Nə olsun gözünün biri yoxdur? Ama bu laf yaxşı da. Gördüyüm işlərin yarısını gör.
Ha, düz deyirsən. Bax, o yaxşıdır. Yaxşı, biz dişləri yoxdur, ona nə deyirsən?
Sən nə qərb alamsan? Elə suallar verirsən ki, evdə yemək var. Elə dişləri olmasa yaxşıdır da, yemək az yiyər.
Hə, düz deyirsən. Acılığı bakırvat eləyir. Yaxşı, deyirəm biz belə... Başı keçəl deyə. Bax, mən keçəl arvad almazdım. Necə yaşsın al keçəlinə?
Ay Allah, sən bu sualları haradan tapsan? Gündə parikmaqra pul vermək. Pul var mən gündə onlara pul verir?
Hə, yaxşı, yaxşı. Düz deyirsən, bu yaxşıdır. Biz qoz beldi yaxşı, ona nə deyirsən?
Yaxşı da, taq eləmə də, sən mənim canım da. Deyirsən, yəni bu cürə gözəlin bir eybi olmasın, ala.
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Bəli.
Ay, qurban olaram sizə. Mənə bax, biz telefonda sığorta eləyə bilərik evimiz eşiyim.
Telefonda bu mümkün deyil. İndi sizə nümayəndəmizi göndərərik. O sizinlə hər bir şeyi sənədləşdirir.
Ha, onda qurban ol, başa dönüm, ayaqlarımın altında dönüm. Onda bir də tez göndər. Müjə deyəsən, o alıq keçir xalçıya, tez elə.
Bura bax, qızım. Bax, mən istəmirəm ki, sənin o sevgilin bizim evə gəlsin. Başa düşürsəm, məni bir ana kimi bu çox narahat edir. Əgər o bizim evə gəlib getsə, mən infarkt keçirəcəm.
Yaxşı, mama. Onda mən onların evinə gedərəm ki, onun anası infarkt keçirsin, yaxşı? Uşaqlar, dərs gedir. Nuruş, qalx ayağam. Sualıma cavab ver. Deməli, sən indi mənə iki əvəzlikdir.
Kim? Mən?
Afərin, gündəliyini gətir, 5 alırsan.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.